การพูดพระวจนะของพระเจ้าและให้พระวจนะนั้นเติบโตนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราเราต้องหว่านเมล็ดพันธุ์สำหรับความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากๆเมื่อเราพูดพระวจนะของพระเจ้าเหนือการเงินของเราอันนี้เราเฉพาะเจาะจงเลยนะคะเรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตขึ้นแล้วก็ผลิตความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราในมาระโกบทที่4พระเยซูได้ยกคำอุปมาเรื่องผู้หว่านแล้วพระองค์บอกในข้อที่14ว่าอะไรที่ถูกหว่านพระองค์บอกว่าผู้หว่านก็ออกไปหว่านพระวจนะนั้นเนี่ยพระวจนะต้องหว่านเราเอาพระวจนะไปหว่านในดินที่ดีด้วยนะคะดินที่ดีที่ว่านั้นนะคะก็คือหัวใจของเราการหว่านคือการพูดออกมาทุกครั้งที่เราพูดเรากำลังหว่านพระวจนะของพระเจ้าลงไปในหัวใจของเราและพระวจนะนั้นจะเติบโตและผลิตตามชนิดของมันพระคัมภีร์ในปฐมกาลพระเจ้าพูดถึงว่าพระองค์สร้างต้นไม้ให้มันมีผลและในผลนั้นมีเมล็ดและเมล็ดนี้จะผลิตตามชนิดของมันถ้าคุณหว่านมะม่วงมันจะโตขึ้นเป็นมะม่วงถ้าคุณหว่านทุเรียนมันจะโตขึ้นเป็นทุเรียนถ้าอยากกินมะม่วงต้องหว่านมะม่วงปลูกมะม่วงอยากกินทุเรียนก็ปลูกทุเรียนอยากกินความอุดมสมบูรณ์หว่านความอุดมสมบูรณ์หว่านพระวจนะแห่งความอุดมสมบูรณ์อยากอดตายก็พูดถ้อยคำเมล็ดพันธุ์แห่งความอดตายที่มันพยายามเหลือเกินจะให้เราพูดให้ได้ด้วยการสรรสร้างสถานการณ์เพราะมันเป็นพระของสถานธรรมชาติและมันจะพยายามสร้างสถานการณ์ให้เราเห็นให้เรารู้สึกเพื่อให้เราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความอดอยากแห่งความขาดแคลนออกมาให้ได้เพราะนี่คือกฎของจักรวาลนี้ก็คือต้องมีการพูดมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่มีคำพูดที่รู้เรื่องนกแก้วก็พูดได้แต่มันพูดไม่รู้เรื่องมันพูดตามที่ถูกสอนมันคิดไม่ได้มันพูดได้ตามที่ถูกสอนแต่มันตัดสินใจไม่ได้แต่มนุษย์พูดได้ตัดสินใจได้ว่าจะพูดอะไรในมาระโกบทที่4ข้อ20บอกว่าส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไหวจึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะเมื่อเราหว่านอะไรเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนี่เป็นกฎทางวิญญาณเลยอยากกินทุเรียนก็หว่านทุเรียนบอกไม่ได้อยากกินทุเรียนอยากกินมะม่วงแล้วทำไมถึงหว่านทุเรียนอยากกินมะม่วงก็ปลูกมะม่วงไม่ใช่อยากกินมะม่วงแต่ปลูกทุเรียนอยากกินดีอยู่ดีแต่หว่านความอดอยากไม่อยากอดอยากก็ต้องหยุดหว่านความอดอยากต้องหยุดพูดความอดอยากไม่อยากเจ็บป่วยก็ต้องหยุดพูดหยุดหว่านเพราะถ้ายังหว่านอยู่มันจะโตและให้ผลแบบนั้นนี่คือกฎทางวิญญาณซึ่งไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรมันได้บางครั้งการอธิษฐานเผื่อใครบางคนก็สายไปเสียแล้วเพราะคนคนนั้นได้ปลดปล่อยกฎทางวิญญาณนี้ออกไปแล้วนานแล้วหลายปีแล้วเราไม่สามารถจะไปหยุดกระบวนการที่เขาเริ่มมันและจุดชนวนมันเราถึงต้องเป็นคนที่คุมปากตัวเองให้ได้เพราะต่อให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเราหมดเลยแต่เราไม่เปลี่ยนคำพูดตัวเองก็ไม่มีใครช่วยเราได้เพราะเราคือคนที่กำหนดอนาคตของตัวเองอะไรก็ตามที่เราหว่านเราจะได้เกี่ยวเป็นกฎทางวิญญาณเมื่อเราหว่านถ้อยคำแห่งความสงสัยแห่งความกลัวเกี่ยวกับการเงินของเราโอ้เดี๋ยวมีไม่พอเดี๋ยวมันต้องขาดเดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงนะคะเราก็จะได้อย่างนั้นเลยเป๊ะๆจะได้เกี่ยวอย่างนั้นเลยก็คือได้ความขาดแคลนแน่นทีเดียวสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่ายอมให้คำพูดของเราทำให้ตัวเราเองพ่ายแพ้ไม่มีใครก็ทำให้เราแพ้หรอกนอกจากตัวเราเองพระมีบอกว่าไงคะความตายและชีวิตอยู่ที่อำนาจของลิ้นไม่ใช่ที่อยู่ที่อำนาจของพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ซาตานอำนาจทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้ากับซาตานกับสถานการณ์กับอะไรทั้งนั้นค่ะต่อให้สถานการณ์คุณเจ็บป่วยขนาดไหนคุณแห้งแล้งยากลำบากขนาดไหนแต่ฉันบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าฉันคือผู้มั่งคั่งในพระองค์ฉันคือผู้รับพรของพระเจ้าคุณกำลังหว่านสิ่งนี้อยู่และสถานการณ์จะไม่มีทางมาทำให้เมล็ดพันธุ์นี้ไม่เติบโตอย่าลืมนะคะพระเยซูยกตัวอย่างบอกว่ามีคนนึงออกไปหว่านแล้วเขาก็นอนหลับไปเมล็ดพันธุ์นั้นก็โตขึ้นเขาก็ไม่รู้หรอกมันโตยังไงมันก็โตคุณเหวี่ยงอะไรลงไปหลังบ้านน่ะที่สวนน่ะมันโตนะคะ ถ้ามีดินมีน้ำมีอากาศมันโตดังนั้นต้องระวังนะคะความเป็นและความตายอยู่ที่ลิ้นไม่ใช่อยู่ที่พระเจ้าปลูกในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะความสัมพันธ์การเงินการงานการรับใช้สุขภาพสันติสุขปัญญาไอเดียชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคนโสดเองก็ตามนะต้องการจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตให้หวานอย่างนั้นพระเยซูพูดในลูกาบทที่6ข้อ38นะคะจงให้แล้วท่านจะได้รับด้วยยัดสันแน่นพูนล้นมนุษย์จะใส่ให้ในตักของท่านนะคะการที่จะเก็บเกี่ยวพระพรทางการเงินต้องหวานเงินการหวานเงินก็คือหวานด้วยการให้จงให้แล้วท่านจะได้รับนะคะให้หวานด้วยความเชื่อสำหรับสิ่งที่คุณต้องการนั้นเราไม่ได้ขาดอะไรเลยค่ะเพราะเราเป็นชาวนาเราใช้หว่านเอาค่ะเราต้องการการเงินเราต้องเรียนรู้ที่จะหว่านเงินเพราะมันต้องมีเมล็ดพันธุ์ค่ะมันต้องมีเมล็ดพันธุ์ในการที่จะได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์นี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีมีบาทนึงหว่านบาทนึงหว่านมันค่ะและเดี๋ยวมันจะให้ผลร้อยเท่าถ้าหากว่าไม่มี1บาทก็ให้อะไรก็ได้ที่คุณมีการให้ของเราจะต้องให้ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยคนอื่นที่เขากำลังยากลำบากคือต้องมีใจแบบนั้นขณะเดียวกันก็หว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อจะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินของเราเองด้วยทั้งเพื่อช่วยคนอื่นและใช้ความเชื่อว่านี่คือเมล็ดพันธุ์ของเราสำหรับความเจริญรุ่งเรืองนั่นคืออย่างแรกนะคะก็คือต้องหว่านอย่างที่สองที่พระคัมภีร์พูดถึงก็คือในมาระคีบทที่3ข้อที่10ที่พูดถึง10รถนะคะบอกว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่าให้นำ10ชักหนึ่งหรือทัศสางนั่นก็คือ 10% อย่างเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อจะมีอาหารในนิเวศของเราลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าในบางสำนวนบอกว่าจนไม่มีที่จะเก็บพระบอกว่าให้ลองดูสิ10รถของเราและการให้ของเราจะสร้างความสัมพันธ์ทางการเงินกับพระเจ้าเรากำลังบอกพระเจ้าว่าเชิญพระองค์เข้ามาเคลื่อนไหวในชีวิตการเงินของเราได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจะทำให้ความเป็นไปได้นั้นไม่มีขีดจำกัดเลยนะทุกอย่างเป็นไปได้หมดพระเยซูตรัสว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อนะมาระโกบทที่9ข้อ23ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อแต่บางคนใช้ชีวิตรอคนอื่นอยู่เขาไม่ได้กำลังใช้ความเชื่ออยู่เรากำลังเชื่ออะไรอยู่หรือเปล่าคะมีพระวจนะที่เรากำลังยึดไว้จนมั่นถ้อยคำที่เราได้ยินจากพระเจ้าแล้วเรากำลังยึดไว้จนมั่นเราจะเห็นมันออกดอกออกผลแต่ถ้าเราบอกเราไม่ได้ทำอะไรเรารอพระเจ้าอวยพรเราคุณหว่านอะไรไว้ตรงนั้นนะคะพระเจ้าจะอวยพรให้มันเกิดผลนะคะอย่างต่อไปก็คือเราต้องพูดกับภูเขาของเราเมื่อแคปส์เล่าบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยเขาเริ่มทำบ้านจัดสรรในทางด้านตอนเหนือของเมืองอิงแลนด์ที่รัฐอาร์เคนซอสไปกู้เงินมาที่จะมาทำระบบน้ำท่อระบายน้ำทำถนนในหมู่บ้านจัดสรรก็มีภูเขานี่เป็นกองเลยแล้วพระเยซูก็บอกว่าให้พูดกับภูเขาแล้วมันจะไปมันจะย้ายไปก็เลยเอาสัญญาจำนองทั้งหมดมากองไว้บนโต๊ะในครัวแล้วก็เรียกลูกสาวมาแล้วก็บอกแอนนิตบอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยมาเป็นพยานนะในสิ่งที่พ่อกำลังจะทำตามที่พระเยซูได้บอกว่าให้ทำแล้วผมก็พูดพวกหนังสือนี่ทั้งหลายใบทวงหนี้ทั้งหลายสัญญาจำนองทั้งหลายฟังฉันนะฉันพูดกับเจ้าพระเยซูตรัสว่าเจ้าจะต้องเชื่อฟังเราดังนั้นในนามพระเยซูคริสต์ฉันขอสั่งเจ้าให้ถูกจ่ายจนหมดให้มาลายหายไปให้จากไปให้ไปเลยในนามพระเยซูและเจ้าจะต้องเชื่อฟังเราแล้วผมก็หันก็เดินออกไปเลยปล่อยให้ลูกสาวยืนอยู่ตรงนั้นอะ แต่ลูกสาวก็เคยเห็นผมทำอะไรแปลกๆอย่างนี้แล้วแหละก็มีคนมาถามผมว่าเอ๊ะคุณไม่รู้สึกงี่เง่าสักนิดเลยเหรอทำอะไรแบบนั้นอ่ะผมก็บอกว่าไม่เลยผมรู้สึกงี่เง่ามากเลยไม่ใช่งี่เง่านิดหน่อยนะผมรู้สึกงี่เง่ามากเลยแต่ความรู้สึกไม่เกี่ยวอะไรนี่กับเรื่องนี้เพราะพระเยซูตรัสว่าให้พูดกับภูเขาพูดกับต้นสุกมินแล้วมันจะเชื่อฟังเจ้าพูดกับมันหลายคนพยายามจะทำให้พระวจนะพระเจ้าเป็นเรื่องแค่เพียงเรื่องทางวิญญาณแต่จริงๆแล้วพระวจนะพระเจ้าใช้ได้จริงมีไว้เพื่อใช้จริงในชีวิตของเราตอนนั้นผมก็สร้างบ้านสองหลังในโครงการหมู่บ้านจัดสรรสร้างเพื่อจะขายแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าให้ส่งคนซื้อมาหน่อยเถอะแต่ว่าก็ยังขายไม่ออกวันหนึ่งก็ขับไปที่บ้านนั้นแล้วก็ถามพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทำไมบ้านนี้ขายไม่ออกพระองค์ก็พูดเข้ามาในวิญญาณของผมบอกว่าก็เพราะว่าเจ้าไม่ได้ทำในสิ่งที่เราบอกให้ทำเจ้าจงทำสิ่งที่เจ้าสอนให้คนอื่นเขาทำตัวเองทำด้วยผมก็เลยออกมาจากรถกระบะของผมแล้วก็พูดบ้านฟังฉันนะฉันพูดกับเจ้าจะมีบางคนที่ชอบเจ้ามากเลยแล้วเจ้าจะเป็นพระพรให้กับเขาฉันขอสั่งเจ้าว่าเจ้าถูกขายไปในนามพระเยซูบ้านก็ยังขายไม่ออกบ้านไม่ได้ถูกขายไปชั่วข้ามคืนค่ะแล้วเนื้อหนังมันก็พูดกับผมว่าแล้วไงแล้วจะทำไงล่ะยังขายไม่ออกเหมือนเดิมผมก็พูดกับตัวเองว่าฉันรู้ว่าฉันจะทำยังไงฉันจะปลดปล่อยความเชื่อด้วยการหัวเราะก็ขับไปที่บ้านหลังหนึ่งหมุนหน้าต่างมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ขับไปบ้านอีกหลังหนึ่งหมุนกระจกมองซ้ายมองขวาฮ่าฮ่าฮ่าแล้วขับรถกลับบ้านเขาบอกว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะหัวเราะใส่ปัญหาน้ำตาแห่งความสงสารตัวเองและความโศกเศร้าไม่เคยปลดปล่อยความเชื่อออกมาได้ผมก็แค่ทำในสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าบอกผมให้ทำ 2-3 เดือนผ่านไปไม่ใช่แค่บ้านหนึ่งหลังที่ถูกขายออกไปแต่ปรากฏว่าขายได้หมดทั้งจัดสรรนั้นเลยแล้วก็ขายที่ดินข้างหลังนั้นได้ด้วยซึ่งยังไม่ได้พัฒนาเลยด้วยซ้ำและทั้งหนังสือสัญญาจำนองหนี้สินบินอะไรต่างๆถูกจ่ายจนครบหมดสิ้นภายในเวลาแค่เพียง 2-3 เดือนเท่านั้นใช้สิทธิอำนาจเหนือการงานของเราถ้าคุณเป็นหนี้อยู่คุณสามารถที่จะใช้สิทธิอำนาจในฐานะลูกของพระเจ้าและสั่งหนี้ของคุณให้มันถูกใช้จนหมดพระเยซูตรัสบอกว่าถ้าเจ้ามีความเชื่อไว้ใจและมั่นใจในพระเจ้าแค่เพียงเล็กๆเท่ากับเมล็ดผักกาดเมล็ดหนึ่งท่านสามารถที่จะสั่งต้นหม่อนนี้ว่าให้มันถอนรากแล้วก็ไปปลูกไว้ในทะเลแทนและมันจะเชื่อฟังเจ้าในลูกาบทที่17ข้อที่6ลองคิดดูนะคะเงินที่เป็นแบงค์ค่ะหนังสือสัญญาต่างๆสัญญาจำนองใบกู้หนี้บินต่างๆทั้งหมดทำมาจากต้นไม้กระดาษทำมาจากต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยทำมาจากต้นไม้แล้วพระเยซูบอกว่าต้นไม้จะเชื่อฟังท่านจะเชื่อฟังถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อที่ออกมาจากปากของท่านฟิลิปปีบทที่2ข้อ9บอกว่าพระเจ้านั้นได้ยกชูพระเยซูเหนือนามใดๆเหนือทุกนามในข้อ10บอกว่าภายใต้นามนี้ทุกเข่าจะต้องคุกลงและกราบทุกอย่างที่อยู่ในสวรรค์ทุกอย่างที่อยู่ในโลกและอยู่ใต้โลกและพระเยซูนั้นได้มอบสิทธิ์ให้กับเราที่จะใช้นามของพระองค์ดังนั้นเนี่ยพูดกับการเงินของคุณและสั่งมันให้ปรับเปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวนี้ให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าถ้อยแถลงแห่งความเชื่อต่อไปนี้จะช่วยคุณทำให้คุณสามารถที่จะใช้สิทธิอำนาจเหนือการเงินของคุณ ดยการที่เอาพระวจนะของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชใส่ไปในหัวใจและที่ปากของเราคุณก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะพูดกับภูเขาและมันจะถูกย้ายออกไปให้พูดด้วยใจกล้าด้วยความกล้าด้วยสิทธิอำนาจด้วยเน้นคำพูดเหล่านี้ก็จะมีหัวข้อให้เรานะคะถ้าคุณอยากจะหมดหนี้นะคะให้นำหนังสือหนี้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัญญาจำนองหรือว่ามีหนี้เครดิตการ์ดบิลที่ค้างชำระไม่ได้จ่ายสักทีหรือว่าภาษีที่ยังไม่ได้จ่ายหรือเอกสารกระดาษอะไรก็ตามที่เล็งถึงหนี้อันนั้นให้เอามาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็ให้พูดบัญชามันสั่งมันด้วยสิทธิอำนาจแห่งพระวจนะพระเจ้าอย่างกล้าหาญนะคะต้องพูดนะคะก็คือพูดกับมันว่าในพระนามพระเยซูและโดยสิทธิอำนาจแห่งพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์ฉันขอสั่งหนี้เหล่านี้ว่าถูกจ่ายจนหมดเต็มจำนวนนี่ฉันขอสั่งเจ้าในนามพระเยซูให้เจ้าถูกจ่ายจนหมดไปให้เจ้าสลายหายไปและไม่มีตัวตนอยู่อีกต่อไปฉันขอประกาศว่าหนี้ทั้งหมดของฉันสัญญาจำนองทั้งหลายสัญญาซื้อบ้านทั้งหลายบิลทั้งหลายของฉันถูกจ่ายไปจนหมดถูกยกเลิกและมลายหายไปต่อไปถ้ามีคนที่เขาเป็นหนี้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินเราหรือว่ามีลูกค้าที่ทำธุรกิจกับเราแล้วค้างชำระนะคะเราสามารถที่จะปลดปล่อยเงินเหล่านั้นให้ไหลมาหาเราได้นะคะนะวิธีก็คือให้ทำรายชื่อนะคะของคนเหล่านี้ของธุรกิจเหล่านี้หรือองค์การเหล่านี้ที่เป็นหนี้เราเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาวางไว้ข้างหน้าเราวางมือและให้กล่าวถ้อยคำต่อไปนี้พระเยซูตรัสว่าอะไรก็ตามที่ฉันปลดปล่อยในโลกนี้จะถูกปลดปล่อยในสวรรค์ด้วยดังนั้นฉันขอปลดปล่อยการเงินทุกอย่างที่เป็นของฉันให้กลับมาสู่ฉันฉันขอสั่งเงินว่าเงินที่อยู่ตามบัญชีเหล่านี้ถูกจ่ายให้ฉันจนหมดในนามพระเยซูอันนี้ตามมัทธิวบทที่18ข้อ18นะคะต่อไปเป็นบิลประจำเดือนที่ต้องจ่ายนะพวกผ่อนอะไรทั้งหลายหรือมีค่าใช้จ่ายประจำเดือนนะคะให้เอาบิลเหล่านี้เนี่ยมาซ้อนๆกันนะคะแล้วก็เอามือวางแล้วก็กล่าวออกเสียงดังบอกว่าจะตามฟิลิปปีบทที่4ข้อ19นะคะบอกว่าพระเจ้าประทานสิ่งสารพัดที่ฉันยังขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าคือแหล่งแห่งการเลี้ยงดูของฉันและฉันมีเหลือเฟือเกินพอที่จะจ่ายบิลเหล่านี้อย่างตรงเวลาบิลทั้งหลายถูกจ่ายจนหมดต่อไปการขายที่ดินให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาที่เราตั้งเป็นราคาที่ยุติธรรมเพราะสุภาษิตบทที่20ข้อ23บอกว่าลูกตุ้มช่อฉนเป็นที่น่าสิสเอียนต่อพระเยโฮวาและตราชูเทียมเท็จก็ไม่ดีงั้นทุกอย่างจะต้องยุติธรรมนะคะเราสามารถที่จะพูดกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของเราเนี่ยและสั่งมันที่ดินฟังฉันนะฉันกำลังพูดกับเจ้าพระเยซูตรัสว่าเจ้าจะเชื่อฟังฉันเจ้าจะเป็นพระพรให้กับใครบางคนอย่างมากดังนั้นฉันขอสั่งเจ้าให้ถูกขายออกไปในนามพระเยซูคราวนี้ถ้าเราคิดจะซื้อที่ดินเราจะใช้โรมบทที่4ข้อ17ซื้อที่ดินซื้อบ้านของเราเนี่ยนะคะฉันเรียกทิ้งที่ยังไม่เกิดเสมือนว่ามันได้เกิดแล้วบัดนี้ฉันขอสั่งให้บ้านที่ดินที่เหมาะกับความต้องการของฉันและความปรารถนาของฉันและที่จะเป็นพระพรกับฉันให้มาฉันสั่งให้เจ้ามาเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูฉันขอประกาศว่าสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าในเรื่องนี้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับฉันและทูตสวรรค์กำลังทำงานอยู่เพื่อประโยชน์ของฉันอันนี้คือโรมบทที่4ข้อ17นะคะต่อไปจะเป็นการพูดเพื่อขจัดอุปสรรคสิ่งกีดขวางทั้งหลายทางการเงินของเราเราจะพูดอย่างนี้นะคะว่าพระบิดาเจ้าพระวจนะของพระองค์ตรัสว่าอะไรก็ตามที่ข้าพระองค์ผูกมัดบนโลกนี้ก็จะถูก ผูกมัดในสวรรค์และอะไรก็ตามที่ข้าพระองค์ปลดปล่อยในโลกนี้ก็จะถูกปลดปล่อยในสวรรค์ดังนั้นโดยสิทธิอำนาจแห่งพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ขอผูกมัดพลังทุกอำนาจที่ตั้งตัวขึ้นมาขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองของโลกดังนั้นฉันขอประกาศว่าคำสาปแช่งทุกอย่างที่กำลังทำงานต่อต้านฉันอยู่เป็นโมฆะทั้งสิ้นและไม่สามารถทำร้ายฉันได้เลยฉันถูกไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งแห่งการยากจนขัดสนฉันถูกไถ่มาแล้วฉันเป็นอิสระแล้วจากการถูกข่มเหงเบียดเบียนบัดนี้ฉันขอปลดปล่อยความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าและทุกอย่างที่เป็นของฉันตามที่ฉันมีสิทธินั้นฉันขอสั่งให้มาเดี๋ยวนี้ภายใต้พระคุณของพระเจ้าในวิถีทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มรายได้เราจะเรียกสิ่งที่ยังไม่เกิดเนี่ยให้มันเกิดเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ของเราถ้าเราเป็นลูกจ้างนะคะเราจะต้องใช้ชีวิตในความเชื่อในการประพฤติของเราด้วยการทำงานของเราอย่างดีที่สุดอย่างสัตย์สุจริตที่สุดและอย่างขยันขันแข็งที่สุดให้ปฏิบัติตนทำงานเหมือนกับว่าเราได้รับค่าจ้างสูงที่สุดถ้าเป็นไปได้ให้ถวายสิบลดด้วยความเชื่อล่วงหน้าตามที่คาดหวังอยากจะเห็นรายได้เพิ่มขึ้นหรือการเพิ่มเงินเดือนเกิดขึ้นให้เอาบัตร ATM เช็คหรือว่าต้นขั้วก็ได้นะคะที่เราต้องการจะเพิ่มมาเพื่อจะมีเงินมามากขึ้นเนี่ยนะคะพระบิดาในสวรรค์ลูกขอเรียกการเพิ่มพูนการเพิ่มเงินเดือนการเพิ่มรายได้ในขณะที่ลูกให้เกียรติพระองค์ด้วยการถวายผลแรกในการเพิ่มพูนของลูกนี้ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับงานนี้และลูกขอพระองค์ทรงอวยพรในจ้างของลูกด้วยลูกขอสั่งบัญชาประกาศว่าเช็คนี้ถูกทวีคูณขึ้นและเพิ่มขึ้นข้าพระองค์บัดนี้ได้รับบำเหน็จอย่างอุดมสมบูรณ์สำหรับงานของข้าพระองค์ทั้งในด้านการเงินและทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์อันนี้มาจากสุภาษิตบทที่3ข้อ9ถึง10นะคะต่อไปการเพิ่มพูนผลการลงทุนและบัญชีธนาคารให้ทำรายการการลงทุนแล้วก็บัญชีธนาคารของเราอาจจะใช้ Bank Statement ก็ได้ถ้าไม่มีสมุดบัญชีนะคะแล้วก็เอาสิ่งทั้งหมดเนี่ยมาวางไว้ตรงหน้าและประกาศออกมาฉันขอเรียกให้ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในขณะที่ฉันถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเงินทุนของฉันและด้วยสิ่งที่ฉันมีบ่อเก็บของฉันหมายถึงการลงทุนของเราหมายถึงบัญชีธนาคารของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์บ่อเก็บของฉันเต็มไปด้วยเหล้าองุ่นใหม่ขอบคุณพระองค์ฉันเป็นคนที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างอุดมสมบูรณ์มาจากสุภาษิตบทที่3ข้อ9ถึง10นะคะต่อไปสำหรับงานถ้าใครหางานทำอยู่นะคะอย่างแรกก็คือให้พูดอย่างนี้ค่ะฉันขอขจัดสิ่งที่เป็นด้านลบในความคิดข้อจำกัดในความเชื่อทั้งหลายของฉันฉันขอขจัดข้อจำกัดในความเชื่อที่ยังเชื่ออยู่ว่าฉันจะทำงานได้แบบนี้เท่านั้นเดี๋ยวนี้ฉันขอขจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปฉันขอขจัดข้อจำกัดที่ฉันเคยมีที่ฉันเคยเชื่อว่าฉันทำงานที่นี่ที่นั่นได้เท่านั้นฉันขอขจัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปฉันขอเปิดตัวเองต่อความเป็นไปได้ทุกอย่างของพระเจ้าฉันขอเรียกให้งานที่ให้ความพึงพอใจงานที่สมบูรณ์แบบงานที่จ่ายอย่างดีให้มาปรากฏในชีวิตของฉันฉันอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากำกับย่างเท้าของฉันจากสุภาษิตบทที่16ข้อ9นะคะแล้วก็โรมบทที่5ข้อ17ขอบคุณพระเจ้านะคะเราก็ได้รับถ้อยแถลงไปแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราต้องระมัดระวังคำพูดของเราสำคัญอย่างมากเลยที่เราจะต้องพูดผลเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดเท่านั้นสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นไม่ต้องพูดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้สึกแต่พูดสิ่งที่เราต้องการให้เกิดเท่านั้น พูดผลลัพธ์เท่านั้นอย่าถอนสิ่งที่เราได้พูดออกไปด้วยความเชื่อนั้นอย่าถอนมันออกด้วยคำพูดลบของเราอย่าถอนมันขึ้นมานะคะการมาปรากฏของสิ่งนั้นอาจจะใช้เวลามันไม่ได้มาทันทีทันใดให้ยึดมั่นในคำพูดในถ้อยแถลงแห่งความเชื่อนั้นอย่าพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่าพูดถ้อยคำที่โง่เขลาออกมาพูดในสิ่งที่คุณหมายความและหมายความในสิ่งที่คุณพูดบางคนบอกว่าฉันไม่ได้แบบก็ว่างั้นฉันต้องการอีกอย่างฉันก็พูดไปอย่างนั้นต้องหยุดค่ะพูดในสิ่งที่คุณหมายความและหมายความในสิ่งที่คุณพูดเท่านั้นพูดเสมือนว่าทุกคำที่คุณพูดจะเกิดขึ้นคุณสามารถที่จะเติมหัวใจและเติมปากของคุณให้เต็มไปด้วยความเชื่อได้ด้วยการกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อจากพระคัมภีร์เหล่านี้ทุกวันออกเสียงออกมานะคะอยู่ในฮีบรูบทที่10ข้อ23โรมบทที่10ถึง8นะคะให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อโรมบทที่10ข้อ8บอกว่าแต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไรก็ว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านคือคำแห่งความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้นหรือเป่าประกาศกำลังพูดออกมาอยู่นั้นนะคะต้องโปรแกรมวิญญาณของตัวเองสำหรับความสำเร็จด้วยการพูดถ้อยคำเหล่านี้กล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อเหล่านี้ออกมาทุกวันจนกว่าความเชื่อจะมาอันแรกอยู่ในโคลสีบทที่1ข้อ19และสดุดีบทที่35ข้อ27นะคะบอกว่าฉันเต็มไปด้วยความรู้แห่งน้ำพระทัยพระเจ้าในปัญญาทั้งสิ้นและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือต้องการให้ฉันเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองของฉันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าข้อต่อไปอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ18 11ข้อ12นะคะพระเจ้าเพลิดเพลินในความเจริญรุ่งเรืองของฉันและพระองค์ได้ประทานอำนาจให้กับฉันที่จะได้ทรัพย์สมบัติเพื่อที่พระองค์จะจัดตั้งพันธสัญญาของพระองค์บนโลกนี้เพื่อที่พระองค์จะสำแดงพันธสัญญาของพระองค์ในโลกนี้ในสดุดีบทที่37ข้อ23บอกว่าฉันตอบสนองทันทีด้วยความเชื่อต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในฉันฉันอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอเพราะย่างเท้าของฉันถูกกำกับโดยพระเจ้ากันดารวิถีบทที่13ข้อ30แล้วก็2เปโตรบทที่1ข้อ3ถึง4พระเจ้าได้ประทานสิ่งสารพัดให้กับฉันแล้วที่จะได้มีชีวิตและในทางของพระเจ้าและฉันสามารถที่จะครอบครองทุกอย่างที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับฉันได้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่2พระเจ้าเป็นแหล่งแห่งการเลี้ยงดูของฉันที่ไม่มีวันหมดที่ไม่มีขีดจำกัดรายได้ทางการเงินของฉันบัดนี้ได้เพิ่มขึ้นขณะที่พระพรของพระเจ้านั้นไล่ตามฉันในลูกาบทที่6ข้อ38เมื่อฉันให้ฉันก็ได้รับด้วยยัดสันแน่นพูนหล่นและล้นไหลสุภาษิตบทที่3ข้อ9ถึง10ฉันถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของฉันและด้วยผลแรกแห่งการเพิ่มพูนของฉันยุ้งฉางของฉันเต็มไปด้วยความอุดมและบ่อเก็บของฉันล้นไปด้วยเหล้าองุ่นใหม่ในสดุดีบทที่1ข้อ3ค่ะฉันเป็นเหมือนดังต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมลำธารฉันผลิตผลในทุกฤดูกาลและใบของฉันก็ไม่เคยเหี่ยวแห้งและทุกอย่างที่ฉันทำเจริญรุ่งเรืองพระคุณของพระเจ้าทำได้แม้กระทั่งทำให้ความผิดพลาดของฉันก็กลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองได้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง14ฉันได้รับพระพรในเมืองฉันได้รับพระพรเมื่ออยู่ที่ทุ่งนาฉันได้รับพรเมื่อฉันเข้ามาและฉันรับพระพรเมื่อฉันออกไปฉันได้รับพระพรในตะกร้าของฉันในกระจาดของฉันฉันได้รับพระพรในห้องเก็บของฉันในยุ้งฉางของฉันบัญชีธนาคารของฉันการลงทุนของฉันสุขภาพของฉันความสัมพันธ์ของฉันเจริญรุ่งเรืองงอกงามพระพรของพระเจ้าไล่ตามทันฉันในทุกด้านของชีวิตฉันสุภาษิตบทที่10ข้อ22พระพรของพระเจ้าทำให้มั่งคั่งจริงๆและพระองค์ไม่ได้เพิ่มความโศกเศร้าไว้ด้วย2โครินธ์บทที่9ข้อ8พระเจ้าของฉันจะทำให้พระคุณนานาของพระองค์เกิดขึ้นมากมายสำหรับฉันในทุกความโปรดปรานและในพระพรฝ่ายโลกทุกอย่างเพื่อที่ฉันจะมีทุกอย่างอย่างเพียงพอที่จะทำทุกอย่าง และยังเหลือเฟือที่จะทำงานที่ดีทุกอย่างด้วยเฉลยธรรมยาบทที่28ข้อ8และ12นะคะพระเจ้าได้เปิดคลังอันอุดมของพระองค์ให้กับฉันและอวยพระพรงานแห่งมือของฉันพระองค์ได้สั่งให้พระพรลงมาเหนือฉันที่ฉางของฉันและในทุกอย่างที่ฉันทำในสดุดีบทที่37ข้อ4บอกว่าฉันยินดีในพระเจ้าและพระองค์ประทานความปรารถนาแห่งหัวใจให้กับฉันในมาระคีบทที่3ข้อ10ข้อ11อิสยาห์บทที่54ข้อ17พระเจ้ากำราบตัวทำลายเพื่อฉันและไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อทำร้ายการเงินของฉันจะเจริญได้อุปสรรคทุกอย่างสิ่งกีดขวางทุกอย่างที่ขวางความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินของชาวบัดนี้สิ่งเหล่านั้นมาลายหายไปในเอเฟซัสบทที่4ข้อ23ความคิดของฉันรับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระคำของพระเจ้าดังนั้นฉันขอสั่งห้ามความคิดแห่งการล้มเหลวความคิดที่พ่ายแพ้ที่จะมาอยู่ในหัวคิดของฉันได้อีกใน2โครินธ์บทที่10ข้อ3ถึง5ฉันถูกไถ่มาแล้วจากอำนาจและสิทธิอำนาจของความมืดฉันเหวี่ยงเหตุผลจินตนาการทั้งหลายที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและฉันนำทุกความคิดให้เข้าสู่การเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่16ข้อ13ฉันเต็มไปด้วยปัญญาของพระเจ้าและพระเจ้านำฉันให้ตัดสินใจด้านการเงินอย่างฉลาดและนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพระวิญญาณของพระเจ้านำฉันไปสู่ความจริงทั้งปวงที่เกี่ยวกับการเงินของฉันสุภาษิตบทที่16ข้อ13พระเจ้าทำให้ความคิดของฉันเห็นด้วยกับน้ำพระทัยพระองค์ดังนั้นแผนงานของฉันจึงได้รับการสถาปนาจัดตั้งไว้และจึงสำเร็จฟิลิปปีบทที่4ข้อ19นะไม่มีความขาดแคลนเพราะพระเจ้าประทานสิ่งที่ฉันยังขาดอยู่นั้นตามคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าสดุดีบทที่23ข้อ1และยอห์นบทที่10ข้อ10พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของฉันและฉันไม่ขาดแคลนพระเยซูมาเพื่อฉันจะได้ชีวิตและฉันได้มันอย่างครบบริบูรณ์รวมบทที่5ข้อ17ฉันรับพระคุณอย่างอุดมและได้รับของประทานแห่งความชอบธรรมแล้วดังนั้นฉันครอบครองดุจดังราชาในชีวิตนี้โดยพระเยซูคริสต์สดุดีบทที่35ข้อ27และกาลาเทียบทที่3ข้อ14พระเจ้าเพลิดเพลินในความเจริญรุ่งเรืองของผู้รับใช้ของพระองค์และพระพรของอับราฮัมเป็นของฉันมันยังมีต่ออีกหน่อยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญพูดถึงทูตสวรรค์ว่าทูตสวรรค์เนี่ยฟังเราอยู่นี่เป็นหลักการที่สำคัญนะคะสดุดีบทที่103ข้อ19เนี่ยบอกว่าบัลลังก์ของพระเจ้าเนี่ยถูกสถาปนาไว้ในสวรรค์และราชอาณาจักรของพระองค์ครอบครองทุกอย่างอยู่ทูตสวรรค์ถูกสร้างมาเพื่อปรนิบัติเป็นวิญญาณที่ปรนิบัติผู้ที่เป็นทายาทแห่งความรอดในฮีบรูบทที่1ข้อ14บอกอย่างนั้นทูตสวรรค์ปรนิบัติเราอย่างไรทางหนึ่งที่ทูตสวรรค์ปรนิบัติเราและเพื่อเราทำงานเพื่อเราก็คือทูตสวรรค์จะฟังคำพูดของเราเมื่อเราพูดคำพูดของพระเจ้าถ้าหากว่าเราให้เสียงกับพระสัญญาของพระเจ้าทูตสวรรค์ก็จะรับงานนั้นไปดูแลให้เป็นไปตามสัญญานั้นก็คือให้พระสัญญาที่เราพูดเป็นจริงในชีวิตของเราเพราะว่าทูตสวรรค์รู้ดีว่าพระเยซูได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราพูดถ้าเราพูดและไม่สงสัยทูตสวรรค์นั้นจะกระทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าพอพระทัยเพลิดเพลินในอะไรพระเจ้าเพลิดเพลินในความเจริญรุ่งเรืองของผู้รับใช้ของพระองค์ดังนั้นเป็นงานของทูตสวรรค์ที่จะต้องทำให้ความเพลิดเพลินของพระเจ้านี้สำเร็จดังนั้นเรามีการช่วยเหลือที่เหนือธรรมชาติเมื่อเราให้เสียงกับคำพูดของพระเจ้าทุกวันทูตสวรรค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อจัดเตรียมให้ความเจริญรุ่งเรืองนั้นเกิดขึ้นพวกเขาจะดูแลให้เรานั้นได้รับการทรงนำในวิญญาณของเราเพื่อที่เราจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาและเพื่อที่เราจะได้พระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาซึ่งเรานำมาพูดจะได้ปรากฏในชีวิตของเราระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้านั้นเพลิดเพลินในความเจริญรุ่งเรืองของผู้รับใช้ของพระองค์และพระพรของอับราฮัมเป็นของฉันเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์แห่งพระคุณนั้นได้ถูกเปิดเผยได้ถูกสำแดงออกแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์องค์เจ้านายของเราเมื่อคุณกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อเหล่านี้ทุกวันคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่จริงแต่ความเชื่อจะมาด้วยการได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า ด้วยการได้ยินตัวคุณเองพูดสิ่งที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับคุณความเชื่อจะมาและวันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นมาและรู้สึกว่าตัวเองมั่งคั่งถึงแม้ว่าไม่มีเงินสักบาทในกระเป๋าความรู้สึกของคุณจะตรงกับพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสร้างจักรวาลนี้ด้วยวิธีการซึ่งคุณได้นำไปใช้นี้ก็คือพระองค์สร้างจักรวาลนี้ด้วยฤทธิเดชแห่งคำพูดของพระองค์มนุษย์ถูกสร้างมาให้เหมือนกับพระเจ้าและเขาปลดปล่อยความเชื่อของเขาด้วยคำพูดเช่นเดียวกันเมื่อคำพูดของพระเจ้าก่อกำเนิดรับไว้ในหัวใจมนุษย์และให้รูปร่างกับถ้อยคำนั้นด้วยลิ้นด้วยการพูดออกมาจากปากมันคือพลังการสร้างสรรค์ที่จะเวิร์กเพื่อประโยชน์ของเรา